Maide surasining 51-chi oyatida Alloh taolo aytadi: A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Ey iman kitirgan kişiler, Yahudlar ve Nasaralarını dost tutmanglar. Ular bir-biriga dostdir. Sizlar iman kitirgan kişiler, Alloh iymon sifati bilan murojaat qilyapti. Iymoninglar bo'lsa agar, mu'min bo'lsanglar, musulmon bo'lsanglar, yahud va nasoralarni do'st tutmanglar. Va man yatawallahum minkum, kimki sizlardan ularni do'st tutsa, fa innahu minhum, o'sha odam o'shalardan. Kim ularni do'st tutgan bo'lsa, u o'shalardan. Bu Allohning bahosi. Inna Alloha la yahdil qawmaz zolimin. Albatta Alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi, to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ular o'z nafsini o'zi zulm qilgan odamlar, bilib turib, o'qib turib, Qur'onni bilib turib, ma'nosidan bahobar bo'la turib, shu ishni qildimi? O'z joniga o'zi zulm qildi. Zolimlar, Alloh bunaqa zolimlarga yana nima qilsin? Qur'on yubordi, payg'ambar yubordi, elchi yubordi. Aql berdi, yana nima qilsin? O'zi kelsinmi? O'zi tushib qo'ldan ushlasinmi? Yo payg'ambarni tiriltirib yana qaytib yuborsinmi? Yo farishtalarni yuborsinmi ichingizga? Nima qilsin? Bo'ldi. Allohning kitobi mana mavjud, Islom mavjud. Alloh hammasini yetkazib qo'yibdi. A shunga quloq solmasa, shuni bilmasa, demak, o'ziga o'zi zulm qildi. Alloh unaqani hidoyat qilmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga, haq yo'lga Alloh majburlab boshlamaydi. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Siz ko'rasizki, qablarda maraz bo'lgan, qablarda kasalligi bo'lgan, kirligi bo'lgan, marazi bo'lgan odamlar, kimsalar mana shu nasoralarga, yahudlarga do'stlik qilishda shoshiladilar. O'shalarga qarab intiladilar va aytadilarki, o'shalarga shunaqa qilib turmasak, bizga bir musibat, yomonlik, bir falokat yetishdan qo'rqamiz. Demak, Xudo ularni gaplarini bilar ekan. Ular o'zlarini aqlli bilib, shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Ya'ni bu aql, aql shunga aytyapti, shunaqa qilish kerak. Bu biz bilamiz shunaqa qilish kerakligi, zarurligini bilganimizdan shunday qilyapmiz, dedilar. Alloh ularni aytibdiki, "Alladina fi qulubihim marad." Ular shunday kimsalarki, qalblarida maraz bor. Qalblarda kirlik bor, kasallik bor. Badanni kasalligi bu hech narsa emas, tuzalsa bo'ladi. Qalb, dil kasal bo'lgan bo'lsa, u yomon, u dardisar, u kasalni tuzatish qiyin. O'shanday kasal borlar shoshiladilar o'sha tomongaki, bir balo, falokat, musibatga qolamiz, agar shunday qilib turmasak, deydilar. Bu voqea mana shu oyat nozil bo'lishi sababida Uhud jangini ketirashadilar. Ma'lumlaringizki, Uhud jangida musulmonlarga biroz talofat yetgan. Badr jangida ancha qo'llari ustun kelib g'olib bo'lishgan. Uhud jangida esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni nasihatlarini quloqqa olmasdan ba'zi bir kishilar g'animat olamiz deb mol dunyoga biroz berilib qolib, payg'ambar tayinlab qo'ygan joyini tashlab shoshib ketib qolganlarda uyog'iga keyin uyog'ida nima bo'lganini o'zinglar bilasizlar. Xullas, musulmonlarga ancha talofat yetgan. Musulmonlarga shunday talofat yetayotganini ko'rgandan keyin bir kishi aytgan ekanki, endi bu yog'i qiyin bo'lib qoladiganga o'xshaydi, ahvol og'irlashib qoladiganga o'xshaydi. Men bir yahudiy tanishim bor, o'shani oldiga borib aloqani bir yaxshilab qo'ysam bo'lar ekan, dedi biri. Ikkinchisi aytdiki, men Shomga borib o'sha yerda bir nasroniy bilan tanishib, o'sha bilan bir aloqamni mustahkamlab qo'ysam bo'lar ekan. Qiyin kunda mabodo ishimiz og'irlashib, orqaga qarab ketib qoladigan bo'lsa, biz o'shalar bilan birga bo'lib tursak, ulardan bir himoya, ulardan bir yordam, ulardan bir madad bo'lishi mumkin, degan so'zlarini aytganlari bor ekan. Musulmonlarni biroz ishlari tushkunlikka tushganda shunday deyishgan ekan. Alloh sizlarga qarata aytdiki, ey iymoninglar, agar iymoninglar bo'lsa, o'shuna qilib hali yoqqa borib, hali bu yoqqa, hali bu yoqdagi, hali bu yoqdagi nasoralarni do'st tutib o'tirmanglar. Bu Allohdangina qo'rqadigan emas, boshqa banda mahluqlardan ham qo'rqadiganlarning ishi. Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi. Shoyatki yaqinda Alloh taolo bir fathni beradi, bir g'alaba nusratni beradi. Ya'ni fathi Makka nasib bo'ladi. O'sha fathi Makka nasib bo'lgan paytida yoki bo'lmasa Alloh o'zining huzuridan bir ishni yuborgan paytida shunday qilgan odamlar o'zlarining ichlarida keyin afsus va nadomat chekib qoladilar, sharmanda bo'ladilar. Bundan ehtiyot bo'linglar, deb Alloh o'zini eslatdi, oqibatni eslatdi. Bu oyatdan yana keyinroqdagi oyatda Alloh taolo aytadiki, A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ey iman keltirgan kishilar, kimda kim sizlardan agar o'z dinidan qaytsa, bilib qo'ysinki Alloh taolo yaqinda shunday bir qavmni ketiradi ularning o'rinlariga ki, ularni Alloh o'zi yaxshi ko'radi va ular ham Allohni yaxshi ko'radilar. Mu'minlarga juda rahmdil kishilar bo'ladilar ular. Kofirlarga esa, mushrik Allohning dushmanlariga esa qattiq turadilar. Alloh yo'lida kurashadilar, jihad qiladilar va malomat qiluvchilarning malomatidan qo'rqmaydilar. Shunday odamlarni Alloh taolo ketiradi. Bu Allohning fazlu marhamati, xohlagan odamga beradi. Alloh taolo marhamati, mag'firati, fazlu karami keng bo'lgan, hamma narsani biladigan zotdir. Ya'ni Alloh aytayaptiki, agar dindan qaysanglar, boshqa yo'lga o'tsanglar, Alloh taolo dunyoni xoli qilib qo'ymaydi. Ya'ni sizlar tashavorsanglar bu yerda qolib ketmaydi. Alloh yaxshi ko'radigan va ular ham Allohni yaxshi ko'radiganlarni Alloh albatta ketiradi. Sizlar o'ylamanglar, buni biz qilyapmiz, dunyoni, musulmonligini biz to'lg'azib turibmiz, demanglar. Alloh sizlarga muhtoj emas. Faqat shu ishni sizlar qilasizlarmi yoki yo'qmi? Qani islom uchun harakat qilasizlarmi? Musulmonlikni saqlash uchun, islomni rivoji uchun hissalaringizni qo'shasizlarmi yoki qo'shmaysizlarmi, deb go'yoki savol tug'ilyapti. Qo'shmaydigan bo'lsanglar, qilmaydigan bo'lsanglar, Xudo sizlarni ketkazadi de o'rinlaringizga. Yaxshi, Allohni sevadigan, Alloh ham ularni yaxshi ko'radigan, Alloh yo'lida harakat qiladigan, malomatchilarning malomatidan, ig'vogarlar, tuhmat buxtonchilarni g'arazli fitnalaridan qo'rqmaydigan, Allohni aytganini qiladigan odamlarni Alloh albatta ketiradi. Ya'ni dunyo xoli qo'yilmaydi. Alloh bu hayotni xoli qilib qo'ymaydi musulmonlardan. Agar sizlar qilmasanglar, boshqa buni qiladigan odamlarni Alloh yetkazadi. Ya'ni qo'lingdan kelsa qil, qo'lingdan kelmasa qani bo'shat. O'ringa qo'lidan keladiganini qo'yaman deganda bo'layotibdiki, bu islom Allohning yo'li hech qachon xoli qolmaydi. Siz bilan bizga xor bo'lmaydi. Bizga muhtoj bo'lmaydi, balki bizning o'zimiz unga muhtojmiz. Biz shu Allohni muqaddas ishini, ulug' ishini amalga oshirish Xudoyo bizga nasib etgan deb biz o'zimiz intilishimiz kerak, unga biz yopishishimiz kerak. U bizga yopishmaydi. Alloh aytibdiki, qilasizlarmi yo yo'qmi? Qilmasanglar qochinglar, ketinglar. O'rinlaringizga men olib kelaman sizlarning o'rinlaringizga. Islomni yaxshi ko'rib, islom uchun jonini fido qiladigan, Allohni yo'lidan hech toymaydigan, hech adashmaydiganni olib kelamiz. Alloh Qur'oni Karimda aytayapti. Biz Allohga aytamiz, yo'q yo'q Xudoyim, bizni xor qilmagin. Ilohim, bizni islomning xizmatidan mahrum qilmagin. Ilohim, Parvardigora, o'sha seni yaxshi ko'radigan kishilardan qilgin bizni. Biz ham seni yaxshi ko'ramiz, diningni yaxshi ko'ramiz, islomni yaxshi ko'ramiz. Yo'q Xudoyim, biz qilaymiz shu ishni, biz qilamiz. Biz buni tashlab beparvo tashlab qo'ymaymiz. bizni yo'qotmagin, bizni xor qilmagin ilohim, bu muqaddas ishni bizga nasib etgin. Mayli, bu yo'lda biz butun vujudimiz bilan ilohim sening xizmatingni, islomning xizmatini qilishga biz tayyormiz deyishimiz kerak va shunga qalban ham ruhan hamma tomonlama tayyor odamlar bo'lishga, demak bu chaqiriq. Alloh eslatyapti, qilinglar, turinglar bandalar, harakatlaringizni qilib islom uchun xizmat qilinglar, musulmonlik uchun xizmat qilinglar. Bu musulmonlik kim menga xizmat qilar ekan deydigan muhtoj din emas, balkim biz unga muhtojmiz. Alloh hammamizni mana shu din bilan, islom, iymon bilan, Qur'on bilan birga bo'lishimizni va jannatga birga borishimizni Alloh nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika va karamika ya rahmon.